Du lytter til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Peter i sin Herkules. Efter at have tilbragt en måned i Sudans hovedstad Khartoum, er jeg rejst til Sydsudan, til byen Juba. Her har FN's fødevareprogram kontor, og herfra styres operationen med at give mad til 100.000 vis af mennesker rundt om i det store land. Min opgave er at informere verden om situationen og på den måde sikre, at nogle regeringer vil donere penge til operationen. Da jeg ankommer til Juba, er den eneste overnatningsmulighed en feltseng i et militærtelt, som den driftige forretningsmand, der har opstillet teltet, forlanger $100 per nat for at ligge i. Jeg har ingen andre muligheder for natlogi og må bide i det sure æble og betale ved kasse 1. FN er kendt i hele regionen og har en række små fly til rådighed for at kunne komme rundt. Jeg får mulighed for at flyve rundt i Sydsudan til steder som Rumbek, Bor og Yei for at tale med modtagerne af nødhjælp og få taget nogle fotos, så vi kan dokumentere, at maden kommer ud til de rigtige mennesker. Forsyningerne kommer frem med store terrængående lastbiler, der kan køre på de hullede grusveje. Der er dog et sted i landet, hvor der slet ikke findes veje. I den østlige region omkring byen Tovot. Den eneste mulighed for at forsyne mennesker der med fødevarer er at bruge flytransport. Der findes ingen lufthavn eller mulighed for at lande, så maden skal kastes ned fra luften. Til det skal man bruge transportfly, som det kæmpe store Herkules. I Juba er der ikke en landingsbane, som kan klare en Herkules, så FN har lagt denne del af operationen til den nordkenyanske by Lokichokyo. Jeg beslutter at tage til Lokichokyo for at dokumentere nedkastningen af mad til folk i det østlige Sydsudan. En dag ved frokosttid flyver jeg i en af vores 6-personers fly den forholdsvis korte tur på et par 100 kilometer fra Juba og sydpå til Kenya. Stor er min overraskelse, da jeg lander i byen og ser en kæmpe stor lufthavn med en meget bred og asfalteret landingsbane. Det er, som om det er helt overdimensioneret i forhold til, at Lokichokyo er en lille by på godt 10.000 indbyggere. Jeg bliver modtaget af FN's mand i byen, en smilende inder ved navn Rahul. Han får installeret mig i et gæstehus med aircondition, kølige hvide laner og varmt og koldt vand. En uventet luksus. Om aftenen mødes vi i lufthavnsbaren for at drikke nogle toskerøl. Der er ikke mange i baren, vel en 10-15 mennesker, næsten udelukkende mænd og alle beskæftigede ved lufthavnen. Jeg kommer til at tænke på den vildt morsomme sketch, hvor Dean Martin giver den som stjerneberuset pilot, der drikker sig mod til, inden han skal ud at flyve. Jeg kigger rundt efter min pilot i morgen, men Rahul beroliger mig med, at piloten, som hedder Peter, aldrig drikker dagen før en mission. Næste morgen viser Rahul mig hen til Herkulesflyet, som skal bringe fødevarer nordpå til en sultne befolkning. Herkulesflyet står lige ved siden af sin russiske søster, det kæmpe store Antonov-fly. Herkulesen ligner en enorm humlebi med sin store cylinderformede krop og nogle forholdsvis små vinger, der stikker ud fra taget af kroppen til begge sider. Jeg møder piloten Peter og hans co-pilot, som hedder Dian. De er begge hvide sydafrikanere og har groftskårne træk, som om deres hoveder var hugget råt ud af granit. Peter smiler og forklarer mig, hvad der sker lige nu. Inden i Hercules-flyet er der to sæt skinner. På disse er fastgjort nogle vogne på hjul. Netop nu er en truck ved at læse sække på disse vogne. Sækkene består af ris, mel, bønner og olie, som skal smides ned fra luften. Sækkene virker bløde, og det er fordi, der er tre lag kraftig bomuld uden på hinanden, for at forhindre, at sækkene går i stykker, når de rammer jorden. Peter og jeg går ind i Herkulesen, og Peter viser mig en kraftig stålstang, der er fastgjort under loftet i hele flyets længde. Det er til at fastgøre sikkerhedslinen på den vest, som jeg skal have på, når jeg skal tage fotos af sækkene, der droppes ud af flyets bagside. Jeg tjekker endnu en gang batteristatus på kameraet og siger farvel og på gensyn til Rahul. Peter, Dian og jeg klatrer ind i cockpittet, hvor der er en svag lugt af motorolie og gammel plastik. De sætter sig på de to førersæder, og jeg får en plads på et sæde, der står på tværs lige bag ved dem. Vi spænder firepunktsselerne og er klar til afgang. Dian kravler om bagi og sikrer, at lugen er forsvarligt lukket og giver thumbs up til Peter. Han taler med kontroltårnet og får tilladelse til at lette. Vi taxier ud til enden af landingsbanen, og flyet begynder at larme helt vildt. Så kører det derudad, men forbavsende langsomt, synes jeg. Endelig, da vi er nået en 2/3 af banens længde, løfter flyet sig fra jorden. Peter fortæller, at turen til dropzonen er ca. 50 minutter. Han forklarer, at nede på jorden er en såkaldt ground manager. Han kørte fra Lokitjokjo for 2 dage siden på en motorcykel med radioudstyr. Det er hans opgave at udpege det præcise sted, hvor maden skal dumpes og dirigere flyet via radio. Det larmer stadig i flyet, men nu er lyden blevet til en hyggelig brummen, præcis som en kæmpestor brumbasse. Dians opgave er at organisere lasten, så droppet kan ske så præcist som muligt, mens Peter skal lægge flyet så lavt som muligt og i rette øjeblik tippe næsen i vejret, så vognene med sække kører ud mod den kæmpestore baglue, og sækkene falder ud af flyet. Vi flyver over et stort, grønt område som en regnskov med røde bare stykker jord som patchwork indimellem. Pludselig peger Peter mod jorden, og jeg kan se en gruppe mennesker, der står i en lysning, et stykke fra nogle store hvide stykker stof. Via radio kommunikerer Peter med manden på jorden og siger til Dian, at alt er klart. Dian går om bagi og fjerner det net, der har ligget over sækkene. Han kalder mig ned i lastrummet og giver mig en vest på, som går mellem benene og har ærmer. På bagsiden af vesten er en stålwire med en karabinhage, som han hægter fast i stålstangen i loftet. Han vinker mig bagud, hvor den store luge er ved at åbne sig. Jeg er forbavset over, hvor langt nede flyet er. Det er som om, man næsten kan røre trætoppene. Jeg står nu helt ude ved lugen med ansigtet i det fri, og Dian signalerer, at jeg skal være parat til at holde fast i siden af flyet. Så pludselig vender flyet snuden opad, og vognene kører med en voldsom larm ned mod lugen, hvor de stoppes af en jernbjælke. Det bevirker, at alle sækkene falder ud i det fri som en kæmpe flok enorme svaner. Jeg tager billeder som en gal, mens jeg ser sækkene ramme jorden som et lige spor på den røde jord. Flyet tager højde, og Dian sørger for at lukke lugen. Jeg bevæger mig tilbage mod cockpittet og Dian hjælper mig af med vesten. Jeg smiler over hele fjeset. En vild oplevelse. Jeg sætter mig på sædet, og vi flyver tilbage mod Lucky Chocchio. Efter noget tid vender Peter sig mod mig og spørger, har du nogensinde pløjet Hercules før? Jeg ryster på hovedet og siger, at jeg aldrig har fløjet noget som helst, andet end et radiostyret fly, der crashede første gang, jeg skulle styre det. Peter løsner sit sikkerhedsbælte, rejser sig og peger på pilotsædet. Tag plads, så kan du få lov at prøve. Jeg sætter mig i pilotsædet, spænder selen og tager forsigtigt fat om det uformede lille rat. Dian peger på et stort håndtag ved min højre hånd og råber rum rum for at indikere, at det er speederen. I hvad der føles som en evighed, men nok ikke er mere end 20 minutter, så styrer jeg kæmpeflyet efter Peters anvisninger. Jeg føler mig igen som en lille dreng, der får lov til at lege med det vildeste legetøj. Det er forbavsende nemt at styre kæmpeflyet, men man skal passe på med voldsomme pludselige bevægelser på det lille rat. Da vi nærmer os lufthavnen, prikker Peter mig på skulderen og siger, ja, det går sådan set meget godt, men jeg tror nu, det er bedst, at jeg sætter dyret ned på jorden. Jeg er helt enig og kravler om på mit sæde. Efter få minutter har Peter sat Herkulesen roligt på jorden, og vi taxier tilbage til vores holdeplads. Om aftenen mødes Rahul, Peter, Dian og jeg i baren og får nogle kølige tosker. Jeg spørger, hvordan de er endt her som piloter, og Peter forklarer, at de som unge var piloter i det sydafrikanske flyvevåben, men at det blev kraftigt beskåret i slutningen af 1990'erne efter Mandelas magtovertagelse. Hundredvis af sydafrikanske piloter rejste til andre lande i Afrika, hvor de sørger for en stor del af lufttrafikken. Jeg køber flere runder øl og insisterer på, at det er mig, der betaler. Thank you.